assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini iddao qilgan andijonlik ona ichki ishlar bo'limini ishni bosti-bosti qilishda ayblamoqda. Tarbiyaviy ta'sir. Ichki ishlar vazirligi o'z vakolatida yo'q uzr so'rattirish chorasini himoya qilmoqda. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ortiqxo'jayevning moviy gumbazlar xiyobonini buzish rejasi norozilikka sabab bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar hokimiyati joriy haftada mustaqillikning 30 yilligi munosabati bilan Toshkent markazidagi moviy gumbazlar xiyoboni va shu nomdagi tarixiy kafe binosini buzib, o'rnida Istiqlol majmuasi barpo etishini e'lon qildi. Hokimiyat bayonotida O'zbekistonning 3000 yillik va yana 30 yillik shonli tarixi va istiqlol uchun shonli kurashini ifodalaydigan monumental majmua barpo qilinish haqida so'z boradi. 4 fevral kuni Sunos turg'i tashkilotchisi jurnalist Farida Sharif Moviy gumbazlar kafesi oldida piket o'tkazdi. Taniqli rassomlar sulolasi vakili, Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev o'zining Facebook sahifasida me'morchilikning anchayin yetuk namunasi sifatida bizgacha yetib kelgan Moviy gumbazlar binosi va xiyoboni buzish rejasini qoralab chiqdi. Bu tanqidlarga prezidentning to'lg'ich qizi ham qo'shilgan ortidan Toshkent shahar hokimligi marmar, beton va boshqa qurilish materiallaridan yaratiladigan majmua qurilish paytida daraxtlar kesilmasligini aytib, o'z qarorini oqlashga urindi. Ammo hokimlik o'z bayonotida me'morchilik namunasi bo'lgan Moviy gumbazlar kafesi buzilmaydi deb va'da bermadi. Moviy gumbaz o'rnida Istiqlol minorasi tiklanadi. Toshkent hokimligidagi kengash a'zosi, shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, 36 yashar dizayner Sitora Rahimovaga ko'ra, davlat byudjeti hisobidan astronomik summa sarflanib quriladigan bu inshootni kim qurishi allaqachon tasdiqlangan. Nomiga konkurs o'tkazilib, 10 mart kuni g'olibning ismi aytiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbe markazidagi Istiqloliyat degan pseudo monumentning nusxasi bo'ladi. Maqsad, biz YOIga a'zo bo'lsak ham mustaqillikni sevamiz deya ziyorlarni tinchlantirish va byudjet pulini talon-toroj qilish. Bu majmuaning arxitektura va san'atga aloqasi yo'q. Mustaqillik maydonidagi fontanni va dom kinoni qanday yo'q qilishgan bo'lsa, Moviy gumbazlar xiyobonini ham shunday yo'q qilishmoqchi. Toshkentlik jurnalist Nikita Makarenkaning ozodlikka aytishicha, hokimlik tayyor bog'ni buzish evaziga mustaqillikni ulug'lamoqchi. Men mustaqillik stellasi qurilishiga qarshi emasman, lekin shahar markazida saqlanib qolgan oxirgi parkni buzish evaziga stella qurilmasin. Qurilish chog'ida bitta ham daraxtni kesmaslik haqidagi hokimlik va'dasiga esa umuman ishonmayman. Hokimiyat bu borada ko'p marta bizni aldagan. Pirovardida qurilish maydonidagi butun daraxtlarni kesib tashlashgan. Ularning va'dasi juda kulgili. Shaharliklar ko'proq park va bog'roqlar bo'lishini talab qilmoqda. Shahar aholisi yoz jaziramasida bir tutam soya beradigan og'och yo'qligidan xolsizlanadi. Hokimlik bo'lsa, shaharliklarning so'nggi parkini ham tortib olmoqchi. Men mustaqillikning 30 yilligiga hech kimga quvonch va halovat bermaydigan gigant stella emas, balki shaharning kal qismlarida bog' yaratishni taklif qilaman, dedi Makarenko. Nega moviy gumbazlar? O'zbekistonlik rassom Nomonjon Xolmirzayev 50 yildan beri Toshkentning tashrif qog'ozi hisoblangan Moviy gumbazlar kafesi buzilishi ortida atkat tujjorlari va shaharga faqat foyda olish ko'zi bilan qaraydigan ochko'z mulozimlar turganini aytadi. Moviy gumbazlar xiyobonida Botir Zokirov ashula aytib klipga tushgan. Rassomlar akademiyasi va Tusum oralig'idagi yashil orolcha bu. Bu yashillikni sevmaslik faqat ochko'z amaldorlarga xos bo'lishi mumkin. Nega moviy gumbazlar? Boshqa yer qurib qolibdimi? Buni ortida atkat tujjorlari turganiga ishonaman, dedi rassom ozodlik bilan suhbatda. Dizayner Sitora Rahimova esa G'alaba bog'i majmuasini yaratish chog'ida byudjetdan milliardlab pul o'margan amaldorlar endi Istiqlol majmuasini quramiz deya yangi talon-torojga tayyor turganligini aytadi. Bilsangiz, go'yo original asar deya G'alaba bog'i majmuasiga Xitoydan haykallar olib kelib o'rnatilgan edi. Markaziy unvonma qarshisi Sharof Rashidov, Islom Karimov va Afrosiyob ko'chalari o'rtasidagi hudud yaqin 6 oy ichida byudjet mablag'lari yo'q bo'ladigan Bermud uchburchagiga aylanadi. Suhbatdoshga ko'ra, boshqaruv elitasi anchadan beri Toshkent markazi taqsimoti bilan shug'ullanib keladi. Nega moviy gumbaz deb aytasizmi? Unda nega Dom kino, nega Mustaqillik maydonidagi fontan deb ham so'rang. Javob oddiy. Bu binolarning hammasi infrastrukturaga ega shaharning qoq markazida joylashgan. Bu hududlarga ular xuddi har kim o'z ulushini kesib olishni istaydigan lazzatli tort kabi boqishmoqda. Davlat rahbarini mustaqillikni ulug'laymiz deb aldab, katta mablag'ni o'zlashtirish uchun chog'langan ulkan afera bu, dedi Rahimova.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida 16 yoshli qizini 65 yoshli qo'shnisi zo'rlaganini da'vo qilayotgan ona tuman ichki ishlar bo'limini ishni bosdi-bosdi qilib, jinoiy ishni sudga oshirmay, harakatdan to'xtatganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan yilning sentyabr oyida 3 farzandning onasi bo'lgan ayol voyaga yetmagan nogiron qizini 65 yoshli qo'shnisi 2018-yildan buyon jinsiy zo'rlab kelgani haqida Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limiga shikoyat qilgan edi. Tuman ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi shikoyat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borgani, sudga oid tibbiy, fizika, texnika va psixiatriya ekspertizalar o'tkazganini bildirgandi. Ekspertiza qizning bokiraligi buzilmaganini ko'rsatgan, tergovchilar esa dalillar yetarli emas deya ishni to'xtatgan. Ammo qizning onasi ish bo'yicha jalb etilgan ekspert va psixiatr xulosalariga tergovchi tomonidan huquqiy baho berilmaganini aytmoqda. U mazkur hodisa huquqiy nazoratga olinishini so'rab Toshkentdagi Ombudsman idorasiga murojaat qilgan. O'tgan yilning kuzida Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida 16 yoshli nogiron qizning 65 yoshli qo'shnisi tomonidan jinsiy zo'rlangani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgandi. Onaning ozodlikka aytishi, u o'z qizini qo'shnisi zo'rlab kelganini sentyabr oyi oxirida bilib qolgan. Pandemiya vaqtida onlayn o'qishuv uchun planshet olib bergandim. Internetda tasodifan pornografik videorolikni ko'rib, bu baxtli hayot, qo'shnim amakim aytdi deb qoldi. Shunda u qo'shnimiz bilan bo'lgan holatlarni gapirib berdi. Xonasiga qamab yechintirib, baxtli hayot shunaqa bo'ladi deb jinsiy zo'rlab kelgan ekan. Onangga aytma, baxtli bo'lasan qizim. Nogiron bo'lganing uchun senga bu haqda gapirishmagan. Aslida hamma shunday qilib erga tegadi kabi so'zlar bilan uni aldab kelgan deya iddao qiladi ayol. Onaning da'vosicha qo'shnisi g'arazli maqsadni amalga oshirish uchun uyi derazasidan qizning xonasiga kirib turgan. Og'riqni qoldirish maqsadida yoki homilador bo'lib qolmasligi uchunmi, gripp bo'lmaysan deb qandaydir dorilarni bergan, deydi ayol. Andijon viloyat Paxtaobod tumani ichki ishlar bo'limi mazkur holat yuzasidan o'tgan yilning 4-noyabr kuni fuqaro UFG'ga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 128-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlanganini ma'lum qilgandi, ammo tergovchilar dalillar yetarli emas deya ishni to'xtatgan. Qizning onasi esa huquq tartibot idoralarini zo'ravon qo'shnisidan ishni moddiy manfaat evaziga bosdi-bosdi qilishda ayblaydi. Qizing bokira ekspertiza ko'rsatdi deya dalillar yetishmayapti, deyishyapti ular. Vaholanki qo'lini tekkisa ham jinsiy zo'rlik hisoblanadi. Bundan tashqari erkak boshida jinsiy aloqaga layoqatsizman deb ko'rsatma bergan, lekin ekspertiza layoqatli deb topdi. Ammo ushbu berilgan xulosalarga qaramay, ishni harakatdan to'xtatish haqida bir vaqt to'xtamga kelinyapti, deydi qizning onasi. Ayni paytda ushbu voqea mahalliy blogerlar nazariga ham tushgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda tanisha olasiz.
Dastur davomida tarbiyaviy ta'sir. Ichki ishlar vazirligi o'z vakolatida yo'q uzr surattirish chorasini himoya qilmoqda. AQSh prezidenti Bayden global miqyosda geylar huquqlarini himoya qilishga chaqirdi. Yarim kechagacha selektor Mirziyoyev otbozor deb atagan majlisbozlik davom etmoqda. Gulnora Karimova ishi Telia sobiq rahbarlariga chiqarilgan oqlov hukmi o'z kuchida qoldirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ikki fuqaro ijtimoiy tarmoqlardagi aytishuvi uchun Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga chaqirtirilib, jamoatchilikdan uzr so'rattirildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakilining aytishicha, bu ikki fuqaro san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ichki ishlar idorasi o'zaro mojaroga kirishgan fuqarolarning uzrini yozib olib, bu haqdagi videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatishi bu idora o'z vakolatlari doirasidan tashqariga chiqmadimi degan savolni paydo qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati tayyorlagan video 4-fevral kuni YouTube tarmog'iga joylashtirildi. 1 daqiqa 36 soniyalik qisqa video ichki ishlar idorasi formasidagi ayolning monologi bilan boshlanadi. U so'nggi kunlarda internet ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Ahad Qayum va Aziz Rametovlar o'rtasidagi tortishuvlar ko'plab fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. San'at namoyandalari bo'lgan ushbu fuqarolar san'atkor degan nomga nomunosib xatti-harakatlari bilan ayniqsa yoshlar tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda deydi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy vakilining video davomida aytishicha, Ahad Qayum va Aziz Rametov bilan ichki ishlar organlari xodimlari profilaktik suhbat o'tkazgan. Shundan keyin avval Ahad Qayum, keyin Aziz Rametov xatti-harakatlari uchun uzr so'raydi. Navbatdagi kadrda ikkala fuqaro bir-biriga qo'l beradi va bundan tomonlar yarashib olgani tushuniladi. Keyin kadrda yana ichki ishlar bosh boshqarmasi vakilasi paydo bo'ladi. U profilaktik suhbatlar davomida ushbu shaxslar kelgusida yana fuqarolarning shaxsi va qadr-qimmatini beodoblik bilan kamsitish, ommaviy axborot vositalari va internet tarmoqlari orqali tahqirlash, jamiyatda yurish-turish qoidalarini buzish kabi harakatlarni sodir etsa, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida rasman ogohlantirilganini aytadi. Ozodlik muxbiri Ahad Qayum va Aziz Rametovlarning o'zaro aytishuvlari aks etgan videolarning bir nechtasini ko'rdi. Ularning mazmuni asosan sen u deding, men bu dedimdan iborat. Xo'sh, bu ikki fuqaroning harakatlarida jinoyat alomatlari bormidi? Agar bo'lsa, ular nega javobgarlikka tortilmadi? Yo'q bo'lsa, nega ichki ishlar idorasi ular o'rtasidagi mojaroga aralashdi? Ozodlikning bu savollariga javob bergan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov Ichki ishlar vazirligida uzr so'rattirish vakolati yo'qligini e'tirof etdi. Bular internet orqali bir-birini haqorat qilgan va bu holat jamoatchilikda salbiy fikr uyg'otgan. Shuning uchun bizning xodimlar ular bilan profilaktik suhbat o'tkazib, qilayotgan harakatlari nomaqbul harakat ekanligi tushuntirilgan. Shundan so'ng ular o'z muxlislaridan uzr so'ragan. Shohruh G'iyosovning aytishicha, ichki ishlar organi bu ishga o'z munosabatini bildirganini jamoatchilikka yetkazib qo'ymoqchi bo'lgan xolos. Ichki ishlar vazirligi rasmiy vakilining aytishicha, Ahad Qayum va Aziz Rametovlar o'z ixtiyori bilan uzr so'ragan. Ichki ishlar vazirligida uzr so'rattirish degan huquqiy ta'sir chorasi yo'q, lekin jamoatchilikka tarbiyaviy ta'sirini kuchaytirish maqsadida shunday ish qilindi dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov. Huquqshunos Ruhiddin Kamilov Ozodlikning vaziyatni sharhlab berishni so'rab qilgan murojaatiga savol bilan javob qaytardi. Ular Ahad Qayum va Aziz Rametov yoki ulardan biri ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan ekanmi? Hozircha Ahad Qayum ham Aziz Rametov ham Ozodlik yo'llagan savollarga javob bergani yo'q. Ichki ishlar bosh boshqarmasi tayyorlagan video mazmunidan esa ular ariza yozgani anglashilmaydi. U holda jinoyat yoki huquqbuzarlik holati yo'q. Binobarin, ichki ishlar organi aralashishi to'g'ri emas, deydi Ruhiddin Kamilov.
O'zbekiston siyosat.
Qashqadaryo viloyat Nishon tuman hokimi 3-fevral kechqurun hokimlik binosida ikkita yig'ilish o'tkazilgani to'g'risida tumandagi tashkilotlardan biri rahbaridan olingan ma'lumotni inkor etdi. Tashkilot rahbarining bildirishicha soat 6 dan 8:30 gacha bitta yig'ilish, 9 dan 11 gacha ikkinchi yig'ilish o'tkazilgan. Selektorlar davom etmoqda. Bu tartib Qashqadaryoda soat tungi 12 gacha davom etadi. Nima holat bu axir? Shu masalani yoritinglar iltimos. Qatnashuvchilarda ham oila, bola-chaqa bor. Bizning ham bir bor bolalarni ko'rishga haqqimiz bordir. Ular uxlaganda kelib, uyg'onmasdan chiqib ketamiz. Nima bu ahvol? Bu xabar muallifi 4 fevralda Ozodlikka viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasidan barcha tumanlarga yuborilgan telefonogramma suratini ham jo'natdi. Hujjatda 3 fevral kuni soat 19:00 da qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha Zoom elektron dasturi orqali yig'ilish o'tkaziladi deyilgan. Ozodlik xabar muallifi bilan qayta bog'landi va uning Nishon tumanidan ekanligi ma'lum bo'ldi. Hokimlikdan gap eshitib qolishidan qo'rqib, ismi aytilmasligini iltimos qilgan Nishonlikning aytishicha, 3 fevral kuni kechqurun 2 majlis bo'lgan. Biri soat 6 dan 8:30 ikkinchisi 9 dan 11 Har kuni shu ahvol. Mana bugun kechqurun ham yig'ilishga borishim kerak. 2 fevralda ham bo'lgan edi, ertaga ham bo'ladi, dedi 4 fevralda tuman darajasidagi tashkilot rahbari. U 3 fevral kechqurungi yig'ilishga tumandan 20 yaqin rahbar qatnashganini, ular orasida fermerlar kengashi, agro kimyo himoya kabi tashkilotlar rahbarlari bo'lganini aytdi. Viloyat qishloq xo'jaligi boshqarmasi xabarnomasida yig'ilishda kimlar ishtirok etishi belgilab qo'yilgan. Taklif qilindi. Tumanning 4 sektor rahbarlari, tuman hokimining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari, viloyatdan biriktirilgan bosh vakillar, tuman qishloq xo'jaligi, irrigatsiya, ekologiya bo'limlari, fermerlar kengashi, veterinariya, chorva nasl markazi, kadastr agentligining tuman bo'limi, agroservis, agrokimyo himoya, agroinspeksiyaning tuman bo'limlari, tijorat banklari hamda kun tartibiga aloqador boshqa tashkilotlar rahbarlari qatnashishi kerak deyilgan hujjatda. Yig'ilishlar to'g'risida xabar qilgan tashkilot rahbarining aytishicha, qishloq xo'jalik masalalariga bag'ishlangan yig'ilish soat 8:30 da tugagach, yarim soatlik tanaffusdan keyin tuman hokimining an'anaviy yig'ilishi boshlangan va u soat 11 davom etgan. Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov 4 fevralda ozodlik savollariga javob berarkan, 3 fevral kechqurun 2 yig'ilish o'tkazilganini inkor etdi. Hokimning aytishicha, majlis bozlikka barham berilgan, majlislar o'rniga u yoki bu tashkilot rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda xolos. Majlislarni to'xtatganmiz, seminarlar bo'lishi mumkin, ular joyida bo'lyapti. Ayrim masalalar yuzasidan rahbarlar bilan uchrashuvlar o'tkazaman. Masalan, kecha kech soat 6:30-7 fermerlar kengashi raisi bilan ishladim. Gohida fermerlar bilan, gohida agroximiya bilan ishlayman, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, majlis ko'p kishilik bo'ladi, dedi hokim. Bir oyda necha marta yig'ilish yoki majlis deb atasa bo'ladigan tadbir o'tkazasiz degan savolga Nishon tuman hokimi Muxtor Hayitmurodov, majlis va yig'ilishlarni to'xtatish topshirilgan, 3-4 kunda bir tegishli rahbarlar bilan uchrashib, gaplashib olayapmiz, lekin bu uchrashuvlar majlis emas, deb javob berdi. Shavkat Mirziyoyev yoshlarning bandligini ta'minlash va bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlariga bag'ishlab 27 yanvarda o'tkazgan video selektor yig'ilishida yana bir marta majlisbozlikka chek qo'yish masalasini ko'tarib, bunday degan edi. Majlisbozlik kasaliga chalingan bo'lsanglar, uyda majlislarni o'tkazing. Keraksiz majlislarni o'tkazishni tugatish kerak. Ot bozorga aylanib ketyapti. Ba'zi rahbarlar majlisbozlik bilan kasal. 40 daqiqadan ko'proq majlis o'tkazadiganlar ishdan ketadi, degan edi prezident.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Jo Bayden butun dunyo bo'ylab lesbiyanka, gay, biseksual, ya'ni LGBT odamlar huquqlari himoyasini kengaytirishga qaratilgan farmonni imzoladi. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Tafsilotlar bilan Turmat Bobojon. Barcha insonlarga hurmat va ehtirom bilan muomala qilish kerak va kim bo'lishidan va kimni sevishidan qat'iy nazar, har bir inson qo'rqmasdan yashash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim, deyiladi farmonda. Hujjat Bayden 2011-yilda vitse-prezident bo'lib ishlayotgan paytda chiqarilgan ko'rsatmaga tayanadi. Qo'shma Shtatlar eng muhim qadriyatlarimizni ochiqchasiga himoya qilgan holda va qat'iyat bilan ushbu kurashning boshida turish kerak, deyiladi farmonda. Prezidentning ushbu farmoni asosan ramziy ma'noga ega. Bayden saylovoldi kampaniyasi davomida o'z ma'muriyati dastlabki 100 kun davomida LGBT huquqlari to'g'risidagi qonunlarni qabul qilishini va geylar huquqlarini ustuvor vazifasiga aylantirishini va'da qilgandi. Hujjat xorijda ishlaydigan AQSh agentliklarini LGBT chet el hukumatlari tomonidan jinoyatga tenglashtirilishiga qarshi kurashga chorlaydi. Shuningdek, farmonga binoan Davlat departamenti o'zining inson huquqlari bo'yicha yillik hisobotiga LGBTga qarshi zo'ravonlik, kamsitishlar va ushbu masala bo'yicha qonunlar haqida ma'lumot kiritishi kerak. Farmon shuningdek, boshpana izlayotgan LGBT shaxslar o'zlarini himoya qilishlari uchun sharoiti yarashini ham ushbu masala bo'yicha AQSh federal xodimlari uchun treninglar ko'lamini kengaytirishni talab qiladi. Chet el hukumatlari LGBT shaxslarning huquqlarini chetlab qo'ygan holatlarda AQSh agentliklari tegishli chora ko'rishi, shu jumladan moliyaviy sanksiyalar va viza cheklovlarini joriy qilishi mumkin bo'ladi. Bayden farmon haqida Davlat departamentida so'zlagan nutqida ham ta'kidlagan. O'zbekiston ayni paytda gey va lesbiyankalar sayohat qilishi uchun eng xavfli davlatlardan biri sifatida ko'riladi. Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gomoseksualizm uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. O'zbekistonda geylarning gomofoblar hujumiga va tajovuziga uchragani va samosud qilinib taqirlangani haqida Ozodlik ko'p bora xabar bergan. 2017 yil sentyabrda Farg'onada qip-qizil yalang'och yechintirilib qo'yilgani, yigitning gomofoblar pivo butilkasiga o'tirtirishga majburlanayotgani aks etgan video tarmoqlarni larzaga solgandi. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov besoqolbozlik haqida gapirib, uni jirkanch va o'zbek madaniyatiga zid deb atagandi. 2 yil avval esa AQShda yashovchi bir guruh o'zbekistonlik LGBT vakillari prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat yo'llab, vatandagi geylarga teng huquq va erkinlik berishni so'ragandi. Faollar O'zbekiston vakolatxonalari oldida janob Mirziyoyev, sevgi jinoyat emas, O'zbekistonda gomoseksualizmni jinoyatlar ro'yxatidan chiqaring deya namoyishlar o'tkazgandi.
O'zbekiston salomatlik.
Britancha shtamm O'zbekistonda mutatsiyaga uchragan koronavirusni aniqlovchi test tizimi bormi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishi, O'zbekistonda koronavirusning yangi Britancha shtammiga chalinganlikda gumonlangan 30 dan ortiq bemordan olingan tahlil namunalari o'rganilmoqda. Vazirlik virusning yangi ko'rinishi O'zbekistonda 30-yanvar kuni aniqlanganini bildirgan. Yangi shtamm Dubaydan oilasi bilan 23-yanvar kuni qaytgan toshkentlik 10 yashar qizaloqda topilgan. O'zbekistonda yangi shtammni aniqlash bo'yicha ilk sinovlarni o'tkazgan Innovatsiya vazirligi huzuridagi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev 4 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Britancha shtammni o'zlari ishlab chiqqan genetik usulda aniqlaganliklarini aytdi. Respublika Sen markazi bizga chet davlatlardan kelganlar yoki Zangiota COVID markazidagi Britancha shtamm mavjudligi ehtimoli bo'lgan bemorlardan namunalarni berib boradi. PCR screening yo'li bilan har bir mutatsiya uchun alohida tahlillar o'tkazib, shu 33 ta namunadan bittasida Britancha shtammga xos mutatsiyalarni aniqladik, deydi Abdullayev. Olimga ko'ra bu 5-6 kunni oladigan jarayon, lekin, deydi u, mutatsiyaga uchragan koronavirusni tez farqlovchi test tizimi hozircha O'zbekistonda yo'q. Bizning sinov tizimlarimiz koronavirusning har qanday turi, shu jumladan Britancha shtammni ham taniy oladi. Lekin mutatsiyaga uchragan koronavirus turlarini farqlovchi, differensiyalovchi tizim bizda yo'q. Bu uchun katta laboratoriya kerak. Bunga talab ham yo'q. Aftidan agar shunga talab bo'lsa, buyurtma bo'lsa, biz buni qila olamiz. Bizda imkoniyat bor, deydi Ilg'or texnologiyalar markazi rahbari muavini Alisher Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari esa 2 fevral holatiga ko'ra mamlakatda birinchi shtamm bilan bog'liq bitta holat aniqlanganini aytmoqda. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayevning ma'lum qilishicha, bu Dubaydan 23 yanvarda oilasi bilan qaytgan 10 yoshli qizda aniqlangan. Bemorning ahvoli yaxshi, uning oila a'zolarida esa virus aniqlanmagan, deya bildirdi Sanayev. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi COVID bemorlariga ixtisoslashgan maxsus shifoxonada Britancha shtamm bilan bog'liq favqulodda hozirlikka doir xabarlar tarqaldi. Kasalxona shifokorlari va hamshiralarga 2 fevral kuni Telegram orqali yo'llangan xatda ertaga hamma joyda bo'lsin, yangi COVID chiqibdi, CS'dan kelishadi, deb yozilgan. Hatto yangi kasallik aniqlanganini gumon qilinayotgan xonadonning manzili ham ko'rsatilgan. Zangiota tumani sanitar epidemiologik nazorat markazi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu holatga aniqlik kiritdi. Mulozim bemor yangi shtammga chalingan deb gumon qilinayotganini aytdi. Bundan oldin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusning o'ta yuqumli bo'lgan yangi shtammi Toshkent davlat pedagogika universitetida qayd etilgani, universitet talabalariga ma'lum muddat javob berilgani haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etib chiqqandi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Deputat Kusherbayev, Surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik. Navalniyni davolagan Omsk shifoxonasi vrachi to'satdan vafot etdi. Islom faktori: nega Shimoliy Kavkaz Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlamadi? AQSh g'alabani Talibonga shunchalik topshirib qo'ymasligi lozim. Hisobot. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev Surxondaryolik jurnalistlar voqeasi davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Shur. Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bloger Otabek Sattoriyning qo'lga olinishi hamda jurnalist Farhod Ismoilovning uyi tintilganini O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Rasul Kusherbayev dahshat va davlat siyosati uchun sharmandalik deb atadi. Deputatga ko'ra, uning o'zi jurnalistlarning qamalishi va uyining tintib qilinishi jarayonidan bevosita xabardor. Qizirg'ichlik fermerlarni dardini yoritib, ular bilan Toshkentgacha kelgan Surxondaryo viloyati hokimini ham qo'rqmay tanqid qilgan. O'zini qamash uchun turli tadbirlar uyushtirishayotganini menga aytib yordam so'ragan va meni ogohlantirgan o'sha Otabek Sattoriy ismli bloger ko'p o'tmay tovlamachilikda ayblanib qamoqqa tashlanyapti. U bilan birga Surxondaryodagi muammolarni ko'targan Effekt uz internet ommaviy axborot vositalarining muxbiri Farhod Ismoilov esa so'roqqa chaqirilib, uyi tintuv qilinmoqda. Katta ehtimol bilan u ham qalloblik, tovlamachilik yoki giyohvand vositasini saqlashda ayblanib qamalsa kerak, deb yozdi deputat tarmoqdagi sahifasida. Parlament vakiliga ko'ra, bu jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan muammosi hal bo'lmayotgan fermerlarning shikoyati asosida Surxondaryoga bormoqchi bo'lgan, ammo uning viloyatga safar qilishiga yo'l berishmagan. Aynan mazkur hodisa qanday sodir bo'lgani ortidan izoh so'ramoqchi bo'lgan Ozodlik muxbirining deputatga telefon qo'ng'irog'i javobsiz qoldi. Bu ishlar shaxsan menga juda g'alati va shubhali tuyulmoqda. Negadir Surxondaryo viloyati hokimini tanqid qilgan, joyida jamoatchilik nazoratini o'rnatmoqchi bo'lgan faol fuqarolar biri qamoqqa tashlangan, birini esa so'roqma-so'roq sudrashyapti. Bo'layotgan ishlarni ko'rib yaqin kunlarda meni ham tovlamachilik, qalloblik va yana boshqa balolarda ayblab, uyimda tintuv boshlashib qolsa, hayron qolish kerak emas. Hammasi tushunarli, deyaverasiz, deydi deputat. Holbuki prezident kuni kecha o'zining Farg'onaga safari chog'ida jurnalistlarga qarata, sizlar menga yelkadoshsiz, yordamingizga tayanaman, adolatni yetkazishdan to'xtamanglar, qo'rqmanglar, ortingizda prezident turibdi, degandi, deb yozdi Rasul Kusherbayev.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shvetsiya sudi Gulnora Karimovaga pora berishda ayblangan oldingi nomi Telia Sonera mobil aloqa shirkatining sobiq rahbarlarini oqlash to'g'risidagi hukmni kuchida qoldirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi xabariga ko'ra, 4-fevral kuni Stokgolm mahkamasi Telia shirkatining O'zbekistondagi Ucell brendi sobiq rahbari Lars Nyberg va uning ikki sherigiga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini o'zgarishsiz qoldirdi. Shirkatning 3 sobiq rahbari O'zbekiston telekommunikatsiyalar bozoriga kirish uchun o'sha vaqtdagi prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ofshor shirkatlarga taxminan 320 million dollar pora berganlikda gumon qilingan edi. Bu gumon ilk bor uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi hamda Shvetsiya televideniyasining 2012-yildagi jurnalistik surishtiruvida yangragan. Ular Stokgolm mahkamasining 2019-yil fevraldagi hukmi bilan gumon qilingan jinoyatlarda aybsiz deb topilgan hakamlar bunday qarorga kelishini sobiq rahbarlar texnik jihatdan Karimovaga pora bermagani bilan izohlagan. Aynan shu huquqiy cheklov bois sud Telia shirkatining sobiq rahbariga nisbatan chiqarilgan oqlov qarorini bu gal ham kuchda qoldirdi. Shvetsiya prokuraturasi 2009 yil martida aksiyalarining 37% hukumatga qarashli bo'lgan Telia sobiq rahbarining aybsiz deb topilgani haqidagi Stokgolm sudi hukmisidan apellyatsiya kiritgan edi. 2007-10 yillarda O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qarashli offshor shirkatlariga 350 million dollardan ko'proq pora berganlikda ayblangan Telia shirkatining sobiq ijrochi direktori Larskan Nyuberg, shirkatning sobiq moliyaviy direktori va vitse-prezidenti Tero Kivisari va Yevropa faoliyati bo'yicha sobiq bosh maslahatchi Uli Tuymalar mahkamaning 2019 yil 15 fevral kuni hukmi bilan aybsiz deb topilgan. Hukmga berilgan izohga ko'ra, pora deb atalgan yuzlab million dollar berilgan yillarda shved qonunchiligiga ko'ra u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan va ayblov tomoni mahkama davomida Gulnora Karimovaning davlat rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Sud jarayonida Telia amalga oshirgan to'lovlar Gulnora Karimovaning cho'ntagiga ketgani borasida shubha umuman bildirilmagan. Prokuratura millionlab dollarlarni offshorga o'tkazib berish mohiyatan pora ekanligini isbotlashga uringan, lekin sud izohiga ko'ra, u yoki bu davlat rasmiysiga pul yoki boshqa narsa berishgina korrupsiya hisoblangan. Ayblov tomoni esa mahkama davomida Gulnora Karimovaning telekommunikatsiya sohasida davlatning vakolatli rasmiysi bo'lganini shubha qoldirmaydigan darajada isbot qila olmagan. Prokuratura Gulnora Karimova telekommunikatsiya sohasiga oid lavozim yoki vazifada bo'lganini isbotlab bera olmagan, deydi sudya Kerstin Elsert. Uning qo'shimcha qilishicha, prokuratura shuningdek bu pullar u yoki bu davlat rasmiysiga to'langanini ham isbotlay olmagan. Endilikda Shvetsiya bosh prokuraturasi Stokgolm sudi hukmi ustidan Oliy sudga apellyatsiya kiritishi mumkin. Chiqarilgan hukm borasida uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi bilan suhbatlashgan Shvetsiya bosh prokurori Kim Endrius poraxo'rlik borasidagi qonunchilikning bu kabi talqin qilinishini haqoratomiz deb atagan. Bu Shvetsiya kompaniyalari diktatorlar yoki ularning oila a'zolariga pora berib, o'z ishlarini bitirib yuborishlari mumkin deganidir. Oqlov hukmi Shvetsiya aynan shunday qing'ir yondashuvning oldini olish bo'yicha o'z xalqaro majburiyatlariga muvofiq ish tutmayotgani bizning shaltog'imizni boshqa Yevropa davlatlari va AQSh tozalab yurishini anglatadi, deydi bosh prokuror. Sudyalar aynan shunday bo'lishini istaganiga shubham bor, deb qo'shimcha qildi u.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev bo'lajak raqiblari bilan uchrashdi. Prezident saylovlari Ketmonov va Abdusalomov o'tadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari uchun fevral kungi yig'ilishida Markaziy saylov raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovni vazifasidan ozod qildi. Bundan tashqari MSKning 7 nafar a'zosi vakolati tugatildi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakat xabar berdi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 2005 yil 7 mayidan buyon Markaziy saylov komissiyasining raisi lavozimida ishlab kelayotgan edi. So'nggi yangilik O'zbekistonda joriy yilning oktyabr oyi 3 haftasiga o'tish kutilayotgan prezident saylovlariga hozirlikning bir qismi sifatida ko'rilmoqda. MSK tarkibidagi o'zgarishlar prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekistondagi siyosiy partiyalar rahbarlari bilan uchrashuvidan bir kun o'tib yuz berdi. Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Xalq demokratik partiyasi, Adolat sotsial demokratik partiyasi hamda Ekologik partiya Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi rahbarlari ishtirok etgan bu uchrashuv haqidagi rasmiy xabarda tadbirning saylov bilan aloqadorligi haqida aytilmagan. Ankarada siyosatshunoslik bo'yicha ilmiy ish yuritayotgan tahlilchi Firdavs Annageldiyevning uzatilgan bildirishicha, bu uchrashuv 8 oydan keyin bo'ladigan prezidentlik saylovlaridagi raqiblar bilan siyosiy ko'z urushtirishdir. Annageldiyevga ko'ra, keyingi 5 kun ichidagi hukumat tadbirlari ketma-ketligi prezident saylovlariga tayyorgarlik boshlanib ketayotgandan dalolat. Bir qarasangiz, saylov haqida hech gap yo'qdek ko'rinadi. Tadbirlar ketma-ketligiga jiddiy qarasangiz, joriy iqtidor kelajak saylovlar haqida saylovchilardan ham ko'ra ko'proq va jiddiyroq o'ylayotganiga amin bo'lasiz. 29 yanvar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylovni dekabrdan oktyabrga ko'chirish haqidagi qonunni qabul qildi. O'sha kunning o'zida Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdusalomov Xalqaro saylov tizimlari fondining Yevropa va Yevrosiyo bo'yicha rahbari Entini Boyer bilan O'zbekistondagi bo'lajak saylov haqida suhbatlashdi. 2 fevral kuni esa prezident oktyabrda bo'ladigan saylovlarda ishtirok etadigan barcha partiya rahbarlari bilan uchrashdi. 3-fevral kuni MCK raisi Abdusalomov ishdan olindi. Buning fonida esa mustaqil partiya tuzmoqchi bo'lganlar tarmoqda yomonotlik va sazoyi qilindi. Suhbatdoshga ko'ra, 3-fevral kuni O'zbekistonning barcha elchixonalariga saylov bo'yicha yangi yo'riqnoma jo'natilgan. Bu hujjatga ko'ra, chet eldagi elchixona va konsullik binolarida o'tkaziladigan prezidentlik saylovida konsullik hisobida bo'lmagan va pasportining amal qilishi muddati o'tib ketgan O'zbekiston vatandoshlari ham saylovlarda bemalol qatnasha oladi. Elchixona mavjud bo'lmagan shaharlarda ham saylov uchastkalari tashkil qilish ko'zda tutilgan. Anna Geldievning aytishicha, bu yilgi prezidentlik saylovida Xatamjon Ketmonov nomzodi qo'yilmaydi. Ozodlik Sharqiy Yevropadagi o'zbek madaniy markazlari zimmasiga saylovni tashkil qilish yuklatilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlagan mulozim bilan ham gaplashdi. Keyingi 2 kun ichida yangi tuzilayotgan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbus guruhi faollarini fosh qilishga qaratilgan skrin va boshqa materiallar tarmoqqa sizdirildi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova video chiqish qilib, prezidentlikka nomzodimni qo'yaman deya bayonot bergan Jahongir Otajonovni hammomni orzu qilgan tuyaga o'xshatdi. Dizayn kulgi jamoasi vakillari esa Jahongir Otajonovning siyosiy ambitsiyalarini masxaralab chiqdi. Iqtisodchi olim Xidir Nazar Allakul yetakchiligidagi tashabbuschilar guruhi Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yig'ilishi o'tkaziladigan zal uchun oldindan pul to'langan bo'lsa ham, oxirgi daqiqada bino egasi bundan bosh tortdi. Allakulov ham Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev ham Ozodlik bilan suhbatda yollanma trollarning muvofiqlashtirilgan tizimli hujumiga nishon bo'layotganlarini iddao qilishdi. Hali qurultoy o'tkazilmagan va rasman qayd qilinmagan Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuschisi pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda mamlakatni yaxshi tarafga o'zgartiradigan yagona siyosiy partiya bor, bu esa Xalq manfaatlari demokratik partiyasi deya ta'kidladi. Toshkentlik siyosiy tahlilchi Anvar Nazir Xalq manfaatlari partiyasini saylovni maynavozchilikka aylantirib, ommani chalg'itish maqsadida yaratilgan yashin qaytargich deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda Xalq manfaatlari demokratik partiyasi tashabbuskori pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshev bu iddaolarni rad etdi. Unday bo'lsa nega bizga to'sqinlik qilishmoqda degan Yo'ldoshevga ko'ra, partiya so'l yo'nalishni boshidanoq rad qilgan.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz Xalq manfaatlari demokratik partiya deb nomini qo'ydik. Ya'ni o'sha ko'p partiyalarning nomida bo'ladigan sotsial demokratik so'zini ham olib tashladik. Ya'ni biz ma'lum ma'noda mamlakatda demokratiyaning hukmron bo'lishi, mamlakatda demokratik qonun qoidalarining amalda to'liq ishga tushishi, xalq manfaatlari yo'lida qonunlarning, demokratik qonunlarning ishlab ketishiga tarafdor bo'lib chiqyapmiz,
dedi Mahmudjon Yo'ldoshev.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan Moskvada hafta davomida ikkinchi sud jarayoni boshlandi. Moskvaning Babushkinskiy tuman sudida boshlangan mahkamada Navalniy 2. jahon urushi qatnashchisi Ignat Artemenkoga tuhmat qilganlikda ayblanmoqda. Mahkama tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. 95 yashar veteran Artemenko iqtidordagi prezident Vladimir Putinning vakolatlarini uzaytirishga bag'ishlangan targ'ibot video roligida ishtirok etgandi. Bu sud jarayoni Aleksey Navalniyning novichok moddasi bilan zaharlanib, Germaniyaga olib ketilgandan keyin vaqtinchalik to'xtatilgandi. Boshqa jinoyat ishi yuzasidan qamoqda qolayotgan Kreml tanqidchisi Aleksey Navalniy Babushkinskiy tuman sudiga 5-fevral kuni ertalab sayyor sud mahkamasiga olib kelindi. Sud binosi Moskva shimolidagi bu idora politsiya va OMON jangchilari tomonidan o'rab olindi. Navalniyga qarshi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 128.1 moddasi asosida qo'zg'atilgan bu ish o'tgan yilning iyul oyida ochilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan izohlardan birida rus muxolifatchisi davlat boshqaruvida bo'lgan Russia Today telekanalining targ'ibot roligida konstitutsiyaga o'zgartishlarni yoqlab chiqqanini shaxslarni sotqin malaylar, mamlakat sharmandasi va vijdonsiz odamlar deb atagandi. Ayblov xulosasiga ko'ra, bu so'zlar 95 yoshga kirgan Ignat Artemenkoni juda haqoratlagan. So'roq protokolida Navalniy posti to'g'risida nafaqaxo'rga uning qo'shnisi so'zlab bergani va shundan keyin uning sog'lig'i keskin yomonlashgani yozilgan. 5-fevral kungi sud jarayonida veteran Artemenko video aloqa orqali ishtirok etmoqda. Navalniy o'ziga qo'yilgan aybni rad etdi. Boshlangan sud jarayonida u ayblov mazmunini tushunmayotgani to'g'risida gapirdi. Men Artemenko to'g'risida hech narsa bilmayman. Undan tashqari uni o'z maqsadlarida ishlatishmoqda. U kimningdir o'yinida qo'g'irchoq. Umuman olganda bu PR mahkama. Chunki Kremlga Navalniy veteranni haqoratladi degan gazetalardagi sarlavhalar kerak. Sizga shu kerak bo'lsa, marhamat, ommaviy axborot vositalarini bu yerga taklif qiling, dedi Aleksey. 2020-yilning iyulda tergovchi Aleksey Navalniyga shaharni tark etmaslik to'g'risida tilxat olgani ma'lum. Rossiyalik muxolifat lideriga mazkur modda asosida 1 million rublgacha jarima yoki 240 soatgacha majburiy mehnat jazosi tayinlanishi mumkin. Shu yilning 17-yanvar kuni Germaniyadan davolanishdan qaytgan Aleksey Navalniy Sheremetyevo aeroportida hibsga olingandi. 2-fevral kuni Moskvaning Simonovskiy tuman sudi qarori bilan ifrashi ishi bo'yicha unga berilgan shartli qamoq jazosi haqiqiysiga almashtirildi va u 3,5 yilga mahkum etildi. Muxolifat yetakchisi sud qarori bilan qamoqxonada yana 2 yil 8 oy o'tkazishi kerak.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda portlashlar mizoni oshgan. Bu masala shahar aholisi orasida umidsizlanish hissini kuchaytirgan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Keyingi haftalar ichida Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida mashinalarda magnet minalar portlashi mizoni oshgan. Ba'zi kunlarda shahar bo'ylab kamida 4 mashinada ham magnet minalar portlagan. Ushbu portlashlarda o'nlab kishi odamlar, jumladan davlat ma'murlari, harbiylar va tinch aholi qurbon bo'lganlar. Ushbu vaziyat Kobulda istiqomat qiladigan aholini umidsizlantirmoqda, deydi mamlakat poytaxtida nohukumat idoralaridan birida faoliyat olib boradigan xonim Ziyogul Shahron.
Har lahza fikr bo'lishiki, shoyat zindalarga shartlar.
Biz har kun kechki payt uyimizga omon eson qaytib borishimizga ishonmaymiz. Qaysi kuni magnet bomba portlashi yoki xudkush hujumida halok bo'lishimizdan qo'rqamiz. Ishxonada ham idoramizga terrorchilar hujum uyushtirishidan tashvishdamiz.
Bu kayfiyati ko'rki odam bo'yib do'sta boshlanadi.
Afg'oniston parlamentining ayrim a'zolari hukumatni poytaxt Kobulda yuz beradigan terror hujumlari va bombalar portlashi masalasi barobarida befarq yondashayotganlikka ayblaydilar. Hukumatning tegishli organlari qo'poruvchilarning terroristik amallarining oldini olishda zaruriy choralar ko'ra olmaydilar, deydi Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi a'zosi Iqbol Sofi.
Yodiz bakor meshan ki tarhara amali bukudan dushman tarhara taqidmet.
Terrorchilar o'z taktikalarini tez-tez o'zgartirmoqdalar. Biroq bizning xavfsizlik kuchlarimiz qo'poruvchilar faoliyatlarining oldini olish uchun o'z vaqtida amal qilmaydilar. Bu vaziyat poytaxt Kobulda terror hamlalari mizonining oshishiga olib kelgan. Bir qator kuzatuvchilar terrorchilikka qarshi kurashda Afg'onistonning xavfsizlik idoralari, jumladan politsiya, razvedka xizmati va armiya kuchlari o'zaro hamohanglikda amal qilmayotganliklarini aytadilar. Harbiy ekspert Samar Sodot terror hujumlarini to'xtatish uchun eng avvalo razvedka xizmati idoralari faoliyatini kuchaytirish zarurligini bildirdi.
Qo'atoy kashfi va amniyati mo besor faol shava va az mabdoi plongozori bo'yat kashf kunad.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligi afg'on harbiylarini mamlakat bo'ylab terrorchilarga qaqshatqich zarbalar berib kelayotganini aytadi. Mazkur vazirlik so'zchisi Toriqoryan tinch aholidan terrorchilar hamlalarini bekor qilish uchun hukumatning xavfsizlik organlariga yordamchi bo'lishlarini so'radi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh g'alabani Talibonga shunchaki topshirib qo'ymasligi lozim. Hisobot. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Afg'onistondagi barcha qo'shinlarini olib chiqib ketishi rejalashtirilgan 1-may muddatini yanada uzaytirishi kerak. Shuningdek, Amerika qo'shinlarining qisqartirilishi, tinchlik muzokaralaridagi siljishga hamda Talibon harakati Afg'onistondagi Al-Qoidaga qarshi kurashishiga bog'lanishi lozim. Ikki partiya vakillari tomonidan ishlab chiqilgan kongress hisobotida ana shunday tavsiyalar keltirilgan. Washington Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayonidan chiqib ketmasligi kerak deya hisobotdan iqtibos keltirmoqda Reuters agentligi. prezidentligi. Lekin bu jarayon muvaffaqiyatli yakunlanishi uchun kerak bo'lgan muhit Qo'shma Shtatlar va Taliban o'rtasida o'tgan yilning fevralda tuzilgan kelishuvda ko'zda tutilgan 2021-yilning 1-may muddatigacha shakllanmaydi. AQSh harbiylari maygacha to'laligicha Afg'onistondan chiqib ketishi mintaqani beqarorlashtirishi, Al-Qoida xavfini yangidan chiqarishi mumkin bo'lgan fuqarolar urushiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Tramp ma'muriyati AQShning eng uzoq cho'zilgan urushni tezroq tugatish ilinjida isyonchilarga keragidan ko'proq yon bosgani tanqid qilingan Afg'onistonni o'rganish guruhining hisobotida aytilishicha, AQSh g'alabani Talibonga shunchaki topshirib qo'ymasligi lozim. Kongress tuzgan ushbu guruhga AQSh bosh shtabi sobiq rahbari general Joseph Dunford hamda sobiq senator Kelly Ayotte raislik qiladi. Dunfordning muxbirlarga aytishicha, hisobot bilan prezident Jo Baydenning maslahatchilari, jumladan Afg'oniston bo'yicha maxsus vakil Zalmay Xalilzod ham tanishtirilgan. AQSh davlat departamentining matbuot kotibi Ned Price Bayden ma'muriyati Afg'onistondagi tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlashni rejalashtirayotganini bildirgan. Uning aytishicha, ma'muriyat Taliban harakatining Al-Qoida guruhi bilan aloqalarini uzganligini, tinchlik muzokaralaridagi faolligini o'rganib chiqmoqda. Sobiq prezident Donald Trump Afg'onistonda dekabr oyigacha 2500 askardan iborat AQSh qo'shinini qoldirishga buyurgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, Taliban Al-Qoida bilan aloqalarini saqlab qolgan. Hukumat va Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari ham boshi berk ko'chaga kirib qolgan. AQSh qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqish qarorini tanqid qilib kelgan respublikachi senator Lindsey Graham hisobotni olqishladi. Bayden ma'muriyati bilan bo'lgan ba'zi muzokaralardan ma'muriyat ushbu tavsiyalarga quloq tutishga rozidek ko'rindi, deydi Lindsey o'z bayonotida. Bu yil 9-11 voqealariga 20 yil to'ladi. Men hech qachon unutmayman bu urush qanday boshlanganini. Biz nigohimizni Afg'onistondan boshqa yerga qaratgan edik. Bu boshqa qaytarilmasligi kerak, deb qo'shimcha qilgan u. Taliban va Afg'oniston hukumati vakillari o'rtasida Qatarda bo'lib o'tayotgan tinchlik muzokaralari qat'iy kelishuv bilan yakunlanishini ta'minlash uchun AQSh o'z siyosatini qayta ko'rib chiqishi lozim, deyiladi hisobotda. Hisobotga ko'ra, AQSh manfaatlariga mos keladigan barqaror tinchlikni ta'minlash maydagi yakuniy muddatni uzaytirishdan boshlanishi kerak. Ushbu muddatni cho'zish uchun mintaqadagi davlatlar dastagini ta'minlash maqsadida zudlik bilan diplomatik choralarni ko'rish tavsiya etilgan. Qatardagi muzokaralar kun tartibiga Afg'onistonda zo'ravonliklarni kamaytirish hamda hokimiyatni bo'lishish masalalari kiritilgan. Muddatni uzaytirish Bayden ma'muriyatiga AQSh siyosatini qayta ko'rib chiqish, jumladan Amerika qo'shinlari qisqartirilishi shartini Qatardagi tinchlik muzokaralaridagi siljishga, Taliban Al-Qoidaga qarshi kurashishiga bog'lashga imkon beradi. Shuningdek, muddatni uzaytirish Vashingtonga AQSh yordamini qayta tashkil etib, Kobulga tinchlik muzokaralarida hamda ayol va ozchiliklar haqlarini ta'minlashda konstruktiv rol o'ynashi uchun qo'shimcha rag'bat berishga yordam beradi. AQSh va Taliban harakati o'rtasida 2020 yil fevralida imzolangan shartnomaga muvofiq, Taliban Afg'onistondagi boshqa ekstremistik guruhlarga qarshi kurashish hamda ularning AQSh va ittifoqchilariga hujum qilishiga yo'l qo'ymaslik majburiyatini zimmasiga olgan. Buning evaziga Vashington mamlakatdan 2021 yilning 1-maygacha o'z qo'shinlarini bosqichma-bosqich olib chiqib ketishga rozi bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Islom faktori. Nega Shimoliy Kavkaz Navalniyni qo'llab-quvvatlamadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Navalniyning qamoqqa olinishi hamda Putin saroyi filmining namoyishi ortidan 23 va 31 yanvar kunlari butun Rossiya bo'ylab norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi. Namoyishlar avvallari norozilik faoliyati kuzatilmagan hududlarni ham qamrab olgan. Shimoliy Kavkaz bu borada istisno bo'lmasa-da, mintaqa aholisi umummilliy namoyishlarni qo'llab-quvvatladi deb bo'lmaydi. Shimoliy Kavkaz federal okrugiga qarashli shaharlardagi namoyishlarda odam yo kam qatnashgan, yo bu aksiyalar darhol hibsga olishlar bilan yakunlangan. Jumladan, yanvardagi aksiyalarda o'nlab inson qatnashgan Stavropol va Maxachkalada aynan shunday bo'lgan. Shimoliy Osetiya va Ingushetiyada namoyishlar bo'lib o'tganligi haqida xabar berilmagan. Zero, ijtimoiy faollik potensiali bu mintaqalarda ham mavjud. Masalan, 2020 yilning bahorida Vladikavkaz aholisi karantinga qarshi aksiyalar o'tkazgan. Ingushetiyaning Magaz shahrida 2018-2019 yillarda ma'muriy chegara Checheniston foydasiga o'zgarishi bilan bog'liq ommaviy namoyishlar bo'lib o'tgan edi. O'zgacha fikrga to'xtatsiz Chechenistonda norozilik aksiyalarini o'tkazish deyarli imkonsiz bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Grozniyda aksiyalar o'tmaganiga asoslanib, mintaqadagi ijtimoiy kayfiyat haqida muayyan xulosa chiqarish qiyin. Shimoliy Kavkaz respublikalarida Navalniy bilan bog'liq norozilik aksiyalarida kam odam qatnashganini, faollarga bo'lgan tazyiq va ular qolgan Rossiya aholisi tomonidan qo'llab-quvvatlanmasligi bilan bog'liq deb hisoblaydi dog'istonlik siyosatshunos va Derbent AA bosh muharriri Milrat Fatullayev. Bizda norozilarni darhol ekstremizmda ayblab qamashadi, ya'ni ularga islomiy faktor yopishtiriladi. Buning oqibatlari esa og'ir. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bizdagi namoyishlar bo'yicha sud jarayoniga Rossiyaning aksar inson huquqlari tashkilotlari befarq bo'ladi. Navalniy ham bu mintaqada faollik faollik yuritmaydi. Ya'ni kavkazliklar o'zini boshqa rossiyaliklar tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini sezmaydi. Shuning uchun ham bizning odamlar yanvardagi bu aksiyalarda deyarli ishtirok etmagan. Ich-ichida ularni dastaklasa ham, deydi Fatullayev Kavkaz Reali nashri bilan suhbatda. Aslida norozilik kayfiyati Shimoliy Kavkazda ham o'ta yuqori. Norozilikning sabablari esa qolgan Rossiyadagi sabablar bilan ayni deb urg'ulaydi siyosatshunos. Davlat propagandasi Aleksey Navalniyning rus yurishlaridagi ishtiroki hamda Kavkazni boqishni bas qilaylik kampaniyasini qo'llab-quvvatlashini bot-bot urg'ulaydi. Lekin Fatullayevning fikricha, muxolifatchini millatchilikda ayblashga urinish hozirda Shimoliy Kavkazda hech kimni qiziqtirmaydi. Shimoliy Kavkazda namoyishlar nega qolgan Rossiyada kuzatilgandek ommaviy tus olmadi degan savolga uzil-kesil javob yo'q deb hisoblaydi Kavkazskiy Uzel nashrining bosh muharriri Grigoriy Shvedov. Uning fikricha, hozirda Shimoliy Kavkazda Navalniy shaxsiga qanday munosabatda bo'lishmasin, aynan Navalniy mintaqadagi noroziliklarning asosiy katalizatoridir. Navalniy Shimoliy Kavkazda uncha obro'ga ega emas degan qarash mavjud. Men bu qarashga qo'shilmayman. Fikrimcha, Navalniy Shimoliy Kavkazda ham katta obro'ga ega muxolifatchidir deb xulosa qiladi Shvedov. Siyosatshunos va islomshunos Aleksey Malashenko ham Kavkazlik namoyishlar ta'qib qilinsa, hech qanday dastak va himoyasiz qoladi degan fikrga qo'shilishini bildirgan. Uning aytishicha, qolgan Rossiyaning aholisi Kavkaz respublikalarini qo'llab-quvvatlashga tayyor, faqat g'irch sovetcha usulda, ya'ni o'z oshxonasida. Mintaqada ommaviy noroziliklarning bo'lib o'tmagani sabablaridan biri Kavkazliklarda Navalniy kun tartibida turgan masalalardan farqli muammolar qalashib yotganidadir deb hisoblaydi Malashenko. Bu muammolar har bir respublikada o'ziga xos, deydi siyosatshunos. Kavkazda namoyishlar o'tmagani rossiyalik muxolifat uchun muammo emas. Aksincha, siyosatshunosning fikriga ko'ra, rus muxolifati milliy respublikalar aholisini o'z tadbirlariga ommaviy jalb qilishdan hadiksiraydi, chunki namoyishlar islomiy tus olishining xavfi bor. Agarda Shimoliy Kavkazda haqiqiy ijtimoiy norozilik boshlangudek bo'lsa, u darhol islomiy tus oladi, chunki bu mintaqada baribir asosan musulmonlar yashaydi. Shuning uchun ham bu yerda mavhum vaziyat saqlanmoqda. Muxolifatga, jumladan Navalniyga ham norozilikning radikallashishi kerak emas deb ta'kidlaydi Malashenko. Ingushetiyalik huquqbon Magomed Mutsolgov Shimoliy Kavkazda e'tiroz radikallashishi ehtimolini inkor etmaydi, lekin bu islom dini emas, balki amaldorlarning xatti-harakati tufayli bo'lishi mumkin. Tinch norozilik usullari muhimligini bilamiz. Afsus, hukumat odamlar qo'liga qurol olib ko'chaga chiqishi, qon to'kilishi uchun barcha ishni qilyapti. Hukumatni o'zi yoshlarni shunga majbur qilyapti. Har qanday tinch namoyishlar samarasiz ekanligini ko'rsatyapti. Shimoliy Kavkazda har qanday aksiyaga chiqish o'lim bilan teng. Silaviklar mitinglarni tarqatish uchun avtomat, snayper miltiqlari va granatalar bilan kelishidan axir barchamiz xabardormiz-ku, deb eslatadi Mutsolgov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlar qanday ko'rsatiladi? Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Bu yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlar orasida Belarus muxolifati vakillari, Gonkonglik demokratiya kurashchilari, Global Black Lives Matter harakati, qamoqqa tashlangan Rossiya muxolifati rahbari va amerikalik ovoz berish huquqi faoli bor. Norvegiya Nobel qo'mitasi har yili dunyoning eng obro'li mukofotlaridan biri sovrindorini tanlash uchun ko'plab nomzodni ko'rib chiqadi. Ammo mukofotga nomzod o'laroq ko'rsatilgan hamma ham mukofot bilan taqdirlanmaydi. Quyida mukofotga nomzod ko'rsatish jarayoni bilan tanishib chiqamiz. Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga nomzodlarni kim ko'rsatishi mumkin? Davlat rahbarlari yoki yuqori lavozimli siyosatchilar, universitet professorlari, tashqi siyosat institutlari direktorlari, o'tmishda Nobel mukofotiga sazovor bo'lganlar va Norvegiya Nobel qo'mitasi a'zolari sovrin uchun nomzod taqdim etish huquqiga egadir. Qo'mita qoidalariga ko'ra hech kim o'zini o'zi nomzod qilib ko'rsata olmaydi. Nomzodlar ismlari qo'mita tomonidan e'lon qilinmaydi, ammo nomzodni ko'rsatayotgan tomon o'z taklifini jamoatchilikka oshkor qilishi mumkin. Nominatsiya jarayoni qanday kechadi? Bu yil mukofotga nomzod ko'rsatish uchun yakshanba kuni yakunigacha muhlat berildi. Barcha nomzodlar qayd etilgandan keyin kengash nominatsiyalarni ko'rib chiqib ularni tasdiqlaydi. Oslo shahridagi Tinchlik tadqiqot instituti xodimi Henrik Urdalning so'zlariga ko'ra, qo'mita mustaqil tarzda nomzod qo'shishi mumkin. Fevral oyining oxiri yoki mart oyining boshlarida nechta odam yoki tashkilot nomzodi o'laroq ko'rsatilgani ma'lum bo'ladi. 2020 yilga mukofot kimga berilgan edi? 2020 yilda Tinchlik bo'yicha Nobel mukofotiga BMTning Butunjahon oziq-ovqat dasturi sazovor bo'lgan edi. 318 nomzod shaxs va tashkilot orasidan tanlab olindi. Norvegiya Nobel qo'mitasi nomzodlar ismini 50 yil davomida sir saqlaydi. 2021 yilgi nomzodlar orasida kimlar bor? Bu yilgi nomzodlarni ko'rsatgan taraflarning ayrimlari o'z tanlovlarini ommaviy ravishda e'lon qildilar. Shu sababdan biz 2021 yilgi nomzodlar orasida surgun qilingan Belarus muxolifati yetakchisi Svetlana Tixanovskaya va yana 2 nafar belaruslik demokratiya faoli Veronika Tsepkalova va Mariya Kolesnikova borligini bilamiz. Bundan tashqari nomzodlar orasida Black Lives Matter qora tanlilarning hayoti ham muhim harakati, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy, ovoz berish huquqini targ'ib qilib tanilgan Jorjiya shtatining sobiq gubernatori Stesi Abrams, Oq uyning sobiq maslahatchisi Jared Kushner va uning o'rinbosari Avi Berkovitslar ham bor. 2021 yilgi mukofot uchun nomzod qilib ko'rsatilgan tashkilotlar orasida esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, NATO, chegara bilmas muxbirlar tashkiloti va fuqarolik huquqlarini himoya qilgan polshalik sudyalar bor. 2021 yilgi g'olib qachon e'lon qilinadi? Nobel qo'mitalari mukofot sovrindorlarini oktyabr oyi davomida e'lon qiladi. Tinchlik bo'yicha va boshqa Nobel mukofotlari g'oliblariga 10-dekabr, ya'ni mukofot asoschisi Alfred Nobel vafot etgan kunda topshiriladi. 2020 yilda Nobel mukofotlari sovrindorlari 10 million krona yoki 1.1 million dollar pul mukofoti, diplom va oltin medallar bilan taqdirlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir yildan keyin boshlanadigan qishki olimpiada Xitoyga epidemiyani jilovlash qobiliyatini namoyish qilish, tomosha bilan jahon hamjamiyatining ko'zini qamashtirish hamda jahonda obro' orttirish imkonini taqdim qiladi. Lekin inson huquqlari muammosi hamda COVID-19 bilan bog'liq mavhumlik o'yinlarga soya solmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'yin tashkilotchilari 2022 yilning fevralidan boshlab toza muz va qor uzra shodiyona ko'rishishni va'da qilmoqda. Pekin shimoli-g'arbida joylashgan adirlarni qor bilan qoplash uchun sun'iy kukundan foydalanilsa kerak. Xitoy bu olimpiada yangidan dunyoga ochilayotgan mamlakat haqida narrativni boshlab berishini kutmoqda, deydi Oxford universitetida Xitoy tarixi va siyosatidan dars beradigan Rana Mitter. Si Szinpin davrida Xitoy iqtisodiyoti pandemiya asoratlaridan jadal ravishda o'zini tiklagan. Mamlakat jahonda o'z ta'sirini mustahkamlagan bo'lsa ham, ichkarida fuqarolik jamiyati ustidan nazorat kuchaytirilib, norozilik kuch bilan bostirilmoqda. Huquq faollari va ba'zi g'arb siyosatchilari Xitoy hukumatining Gonkong va Xinjiangdagi siyosatiga ishora qilib, olimpiada o'yinlarini Xitoydan boshqa davlatga o'tkazishga chaqirgan. 2020 yilda Tokioda o'tishi kerak bo'lgan yozgi Olimpiya o'yinlarini ortga surgan COVID-19 pandemiyasi keyingi fevralgacha global darajada nazoratga olinishi dargumon, deydi sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar. Lekin Xitoyning o'zida yangi kasallanishlar soni kam bo'lib, hukumat ularni o'z chegarasida ushlab turishga muvaffaq bo'lyapti. Xitoy chegaralari hozirda aksar xorijliklar uchun yopiq. Pekin kelayotgan sportchi va delegatsiyalar bilan qanday ishlashi hamon noaniq. Pekin 2022 tashkiliy qo'mitasi izoh berish so'roviga hali javob bermadi. Pekinda joylashgan Xitoy va globalizatsiyani o'rganish markazining raisi Van Kuiyao ta'kidlashicha, virus ustidan nazoratni namoyish etgan holda jahonga tomosha qo'yib berish, boshqa davlatlarga mafkuraviy farqliliklardan oshib o'tish hamda Xitoy obro'sining o'sishiga yordam beradi. Mushuk toki sichqon tutar ekan, uning qora yoki oq rangda ekanligi unchalik farq qilmasligini odamlar ko'radi, deb Xitoyni iqtisodiy buyuk davlatga aylantirgan Deng Xiaopingdan iqtibos keltiradi Wang. Pekin o'tkazgan ilk olimpiadasi 2008 yildagi yozgi o'yinlar. Xitoy tomoshani misli ko'rilmagan darajada qo'ya bilish qobiliyatini namoyon qilgan. O'tgan olimpiada uchun qurilgan ba'zi inshootlardan, jumladan qush uyasi stadionidan bu gal ham foydalaniladi. Qolgan inshootlar Pekinga tez yurar poyezd bilan bog'langan Xebei provinsiyasining Chjanzekou shahrida yangidan qurilgan. Olimpiada inshootlarini Xitoy rahbari Si Szinpin yanvar oyida ko'zdan kechirgandan oz o'tib, mutasaddilar partiya va xalqimizning buyuk ishonchi va umidlarini oqlashga va'da bergan. Britaniya tashqi ishlar vaziri Dominik Raab oktyabrda Xitoyning uyg'urlar hamda boshqa etnik ozchiliklarga nisbatan siyosati deb Britaniya olimpiadani boykot qilishi mumkinligini bildirgan. Jahondagi 180 dan ortiq huquq himoyasi tashkilotlari barcha mamlakatlarni 2022 yilgi qishki olimpiadani boykot qilishga chaqirgan. Chorshanba kuni e'lon qilingan ochiq xatda ular mamlakatlarni olimpiadada qatnashish orqali dunyodagi eng ashaddiy inson huquqlarini poymol etuvchilaridan biri bo'lmish Xitoyni targ'ib etishdan voz kechishga chaqirgan. Pekin Shinjondagi tazyiq va majburiy mehnatni inkor etadi. Gonkongdagi siyosatini esa xavfsizlik vaji bilan oqlaydi. Human Rights Watch Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan qo'mita inson huquqlari borasidagi xavotirlarni qanday aritmoqchi ekanligini fevralgacha tushuntirib berishni so'ragan. Human Rights Watch Xitoy bo'linmasining rahbari Safi Richardsonning aytishicha, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidan hali rasmiy javob olinmagan. O'yinlar borasidagi xavotirlaridan biri sportchilar orasida siyosiy faollikka Xitoy qanday munosabatda bo'lishidir, deydi u. Masalan, sportchilar WeChat ilovasidan foydalanib, Xitoy hukumatini tanqid qilgan taqdirda nima bo'ladi, deydi Richardson, Xitoyda keng tarqalgani uchun senzura qilinadigan ilovani nazarda tutib. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Reuters agentligiga aytishicha, tashkilot inson huquqlari masalasini Xitoy hukumati bilan bo'lgan muzokaralar chog'ida ko'targan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi hujjatida aytilishicha, Pekin inson huquqlari, ommaviy axborot vositalari erkinligi va internet cheklovlari borasida kafolatlar bergan. Xitoyning rasmiy Xinhua axborot agentligi bilan suhbatda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Thomas Bach Pekinning qishki o'yinlarga hozirliklarini deyarli mo'jiza deb atagan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.